Hei. I dag skal vi ha om aggregattilstander og gasslovene. Så med aggregattilstander så mener vi på hvilken form er det vi har stoffene våre. Da det de tre vanlige vi snakker om. Det selvfølgelig fast stoff. Det væske, og det gass. For eksempel, hvis vi har da H2, vann, ved 25 grader Celsius, så har vi da det som væske. Og i en kjemisk reaksjonsligning, så liker vi da å markere i ligningen, hva slags form det på. Så for en væske så bruker vi L. L for væske, eller liquid da, selvfølgelig. Da har vi markert det. H2, hvis vi finner det på gassform, markerer vi det med en G. Gass. Og så har vi selvfølgelig fast stoff. S for solid. Så det jo da de vanligste tilstandene våre. Vi har også noe som heter plasma. Det ikke en vanlig tilstand. På sola kan vi ha plasma. Eller har vi plasma? Det da har vi en blanding av ioner og frie elektroner. Litt spesielt, så det ikke noe vi kommer bort til. Men vi har en ting til. Og den markerer vi med AQ. Det vi mener da at det at stoffet løst i vann. For eksempel da så kan vi løse salt i vann. Så AQ, da betyr det at dette løst i vann. Vi skal se litt mer på akkurat hva vi mener med at det løst i vann. Hva det som skjer da? Ja, hvis vi har en mengde vann sånn, og så har vi faste stoffet, NaCl, altså vanlig borsalt, så slipper vi det oppe i vannet. Vi vet jo da at natrium og klor bundet i et sånt stort gitter. Sånn, og dette jo da pluss og minus, ikke sant? Fordi dette var et ionegitter, Na pluss og Cl minus. Og hva som skjer nå når dette kommer ned i vannet? Jo, da har vi jo masse vannmolekyler. Natrium, det var pluss, og så da har vi jo vannmolekylene som formet sånn, liten vinkel på det, hydrogen, bundet til oksygen. Og så var det litt negativt ladd på oksygen, og litt positivt ladd på hydrogenatomene. Det vil da si at det har en polar fasong, og det gjør jo da at den negative delen av vannmolekylet kan legge seg innat positive natriumionene. På samme måte kan vann legge seg innat klor. Klor jo da negativt. Da vil det være den positive delen av vann som legger seg innen klor. Og så har du litt bevegelse her. Og når flere vannmolekyler fester seg til ett kloratom, får litt bevegelse på seg, så kan det rive det løs. Så da greier du å bryte bindingene mellom natrium og de klorene rundt. Og når du har greid å bryte løs et sånn atom, så kommer det nye vannmolekyler innad og kan rive fra hverandre enda flere atomer. Og da greier du å løse et sånn krystallgitter ganske lett. Bare tar her sånn hadde et litt bedre bilde av hvordan det ser ut. Bare limer inn det her sånn. Sånn, så ser man litt bedre hvordan det ser ut. Og da er det jo sånn at nå har vi da løst det gitteret, så da har vi ikke, i vannet har vi ikke NaCl lenger. Vi har Na pluss og Cl minus, og det er hver for seg. Og det ser vi da med, på tegningen her sånn. At her så ser vi klor, og så har det masse vannmolekyler rundt seg, og de er vendt sånn at hydrogen, altså den positive delen av vannmolekylene, er vendt inn mot klor. Og her er natrium, og da er den negative delen av vannmolekylene som ligger innen natrium. Så de får da en barriere mot å gå sammen igjen. Sånn, så når vi da skal skrive det som en reaksjonsligning, så gjør vi jo gjerne at vi sier natrium, klorid, ikke sant? Faste stoffet, når vi løser det i vann, så sier vi at vi får løst natriumklorid NaCl. Sånn. Det er det vi gjerne skriver. Men det er ikke akkurat sånn i praksis. Det så vi akkurat nå. Så den faktiske situasjonen det er at NaCl, vi sier at det dissosierer. I ioner, ikke sant? Så det vi burde skrive, NaCl, solid, går til Na pluss AQ, altså løst vann, pluss Cl minus AQ. Det vi har er altså frie ioner i vann. Så når vi skriver NaCl og AQ bak, sånn som i den første tilfellet der, så er ikke det strengt tatt riktig måte å skrive det på. Vi bør skrive det som Na pluss AQ og Cl minus AQ. Det er så enkelt å skrive det på en måte, så det er helt vanlig å gjøre det, og det er helt greit, men vi må bare vite hva vi da faktisk snakker om. Vi har frie ioner. Og de er da løst, de er tatt fra hverandre, og de kan reagere hver for seg. Vi er ikke bundet av at de opptrer sammen. Og det bruker vi da også i reaksjonsligninger. For eksempel, hvis vi ser på CaCl2, hvis vi tenker at det er løst i vann, så kan det reagere med to AgNO3, også løst i vann. Og vi får CaNO3-2 løst pluss 2 AgCl-S. Fordi det er sånn at AgCl, det er det vi kaller tungtløselig. Det vil si at det greier å løse veldig lite av IBAN, i motsetning til NaCl, som lettløselig, så AgCl tungløselig. Det betyr at hvis vi blander de to løsningene vi har til å begynne med der, CaCl2 og Ag1O3, blander de to, så vil vi få en utfelling. Vi skal se mer på akkurat dette med løselighet og utfelling senere. Bare ta med skrivemåten da. Fordi da det AgCl, tungløselig, mens de andre tre stoffene her, de lettløselige. Og skrivemåten vil jo da, altså vi vil jo gjerne skrive det på den måten her sånn, strengt tatt ikke korrekt, så hvis vi skal begynne å analysere det litt mer, så har vi jo, CaCl jo løst, CaCl2, Ca, det bør vi da egentlig skrive som Ca2 pluss Aq pluss, og så må vi huske på at nå har vi 2 Cl minus. Sånn, det vil da reagere med 2 Ag pluss pluss 2 N. Ja, nå bør jeg jo få med meg at det løst da, Aq pluss 2 NO3 minus Aq. Og det går da til Ca 2 pluss Aq, ikke sant? For dette her også et lettløselig stoff. NO3 minus Aq pluss da det som det faste stoffet vårt. Det kan vi ikke gjøre noe med, ikke sant? Det jo et fast stoff. Så det jo da et stoff vi vil finne igjen på bunnen nå, når reaksjonen ferdig, på bunnen av karet vårt. Sånn, og når vi nå har satt opp sånn, så det kanskje lettere å se at når vi da faktisk skal se på og analysere hva som skjer her, så det visse atomer her, visse stoffer som det ikke skjer noe med. Og ting det ikke skjer noe med, trenger vi jo da strengt tatt ikke å ta med i en sånn kjemisk reaksjon. Hvis vi ser Ca2+, for eksempel, vi finner Ca2+, som løst stoff før reaksjonen, og vi finner det igjen som Ca2+, som løst etterpå. Så har det ikke skjedd noe med. Så den, i en sånn totalreaksjon, så kan vi jo da gjerne stryke det som likt på begge sider, ikke sant? For det skjer ikke noe med det. Vi ser at det samme tilfelle for NO3 minus. Vi har det på løst form både før og etterpå. Kan vi stryke det? Og da står vi igjen med at vi har startet med løst Cl minus. Vi har løst Ag pluss. Så vi har 2 Cl minus. Sånn, det det vi startet med før reaksjonen. 2 Ag pluss Aq. Det før reaksjonen, og det det som da går over til våres faste stoff, AgClS. Sånn. Og da kan vi gjøre en liten forenkling til, ikke sant? Fordi nå har vi jo 2 foran alle sammen her. Så vi kan jo da stryke de 2-tallene og bli 1 i stedet. 1 her, 1 og 1. Sånn, så når vi da skal se på den faktiske reaksjonen her, så det dette vi ender med. Ag pluss som løst, reagerer med Cl minus som løst, og danner fast AgCl. Okay. Så da har vi altså sett på at vi har da 3 vanlige aggregattilstander, eller vi har 4 vanlige aggregattilstander, men den ene løs, skal vi se litt bort fra akkurat nå. Så vi har tre stykker, og så har vi en mulighet for å gå mellom de. Vi har fast stoff. Det var det ene. Vi har væske. Og så har vi gass. Ikke sant? Og de jo da prinsipielt forskjellige. Hvis vi tar utgangspunkt i vann, når vi sier vann, så tenker vi jo gjerne da væskeform, ikke sant? Men hva skjer med da vann når vi senker temperaturen ned til under null? Jo, ikke sant? Vi får da fast stoff. Vi kan øke temperaturen, og det vil gå over til gassform. Så det betyr at la oss si vi starter med is, og så øker vi temperaturen, så kan vi få det da til å smelte. Smelte vil si at det går fra fast stoff til væske. Så fortsetter vi å øke temperaturen, så kommer vi etter hvert 100 grader, og væsken fordamper. Væsken fordamper og går til gassform. Ja, det jo fremdeles det samme stoffet. Det fremdeles H2, hvis du snakker om vann. Det bare forskjell på hvordan det bundet sammen, og det får da nødvendigvis litt forskjellige egenskaper. Men det fremdeles det samme stoffet. Hvis vi da går fra gass igjen, senker temperaturen igjen, så vil det da gå over til væskeform igjen. Og da sier vi at det kondenserer. Og vi ødelegger ikke stoffet på noen måte ved å gjøre disse prosessene. Ikke sant? For hvis vi går fra gass, kondenserer det ned til væske, og så fordamper det til gass igjen, så er vi tilbake igjen akkurat der vi startet. Okay? Går vi videre nedover, kommer til 0 grader, gjør om til fast stoff igjen, så sier vi at det fryser. Sånn. Så det de vanlige prosessene vi kan gå mellom da de forskjellige, disse tre forskjellige aggregattilstandene. Men er det noen som har prøvd å tørke tøy ut om vinteren? Tenker dere at det går? Hva det første som skjer når det henger tøy, vått tøy ute? Det at vannet fryser selvfølgelig. Men hvis du lar det henge der ut dagen, så vil jeg likevel merke etterpå at tøyet blir tørt. Det fordi noen stoffer har en egenskap at de selv direkte fra fast stoff kan gå over til gass. Og det skjer med vann i is da. Kan gjøre et hopp over den væsketilstanden, gå fra fast stoff til gass. Da sier vi at stoffet sublimerer. Sublimerer. Så vann gjør det. Og så da det jo også en motsatt prosess. Kan gå fra gass direkte til fast stoff. Da sier vi at det en deposisjon. Og vann kan gjøre det også. Og det det som skjer ved for eksempel når rim dannes på plenen, så det rett og slett at fuktig luft, altså vanndampen i gassen der, går direkte over til fast stoff på gresset. Og det også det som skjer når vi får snø. Det ikke det at det går gjennom en væskeform. Da vil vi ha mer hagel, ikke sant? Mens vann eller vanndamp kan gå direkte over til fast stoff og snø. Okay, så da har vi muligheten til å gå mellom disse forskjellige aggregattilstandene. uten å ødelegge stoffet. Det samme stoffet, det bare en annen form og litt andre fysiske egenskaper. Og det gjør vi jo gjerne ved temperatur, men vi kan manipulere det litt med trykk også, for eksempel. Ok, men hvis vi da går ned på mikronivå og ser litt på hvordan er det, eller forbindelsen mellom atomene og molekylene i de tre forskjellige tilstandene. Så for fast stoff, da er det sånn at atomene er bundet i et gitter. Eller atomene eller molekylene da, er bundet i et gitter. Bundet i et gitter, og det betyr at hvis vi ryker det gitteret, så bryter vi da dette stoffet vårt opp i mindre deler. Da har du en isbit, knuser den, så har du plutselig mange mindre isbitter. Og da er det ikke bare å putte det innast hverandre igjen, og så er det tilbake igjen til et helt stoff, eller helt klump. Da må vi i så fall gjøre noe mer for å få til det. Bryter vi bindingene her, så blir de ødelagt, og da trengs det noe ekstra energi, eller et eller annet ekstra, for at vi skal kunne lage det sammen igjen. Hvordan er da tilfellet for en væske? Det er litt annerledes. Og det er jo ikke det at det ikke er bindinger mellom atomene eller molekylene der, men det er sånne bindinger som ryker lett, men de dannes lett også. Så det betyr at hvis vi tar hånda gjennom vann, ikke sant? Vi kjenner at det er en motstand mot å gjøre det, men vi får det til. Og i og med at hånda går gjennom vannet, så betyr det at hånda våre kommer alltid mellom noen molekyler. Det koster energi, vi bryter av de bindingene mellom de vannmolekylene som vi tar hånda forbi. Men når hånda har vært gjennom, så flyter jo bare væska tilbake igjen. Og disse bindingene de dannes på nytt. Så det betyr at hvis du 10 sekunder etterpå prøver det samme igjen, så er det like tungt. Vi sier at molekylene de triller rundt hverandre, og bindinger bytes og dannes hele tiden. Så det betyr jo da for eksempel at væsker de flyter jo ut i det volumet de har, men de er jo da bundet av bitekar, så flyter de ut i bunnen, ikke sant? Og fyller da volumet nede. Men så vil det være tomrom over. Og det er litt annerledes enn en gass. For hva er spesielt med gass? Jo, det er at atomene, eller molekylene, er helt løsrevet fra hverandre. Det er ikke noen krefter mellom molekylene i en gass. Og hva betyr det? Jo, det betyr at hvis vi putter en gass inn i et lukket kammer, som i utgangspunktet er helt tomt, så vil gassmolekylene de vil spre seg i hele volumet. Og spiller det ingen rolle hvor stort det volumet er. Det vil spre seg jevnt i hele. Så om det er en 19 1-liters flaske, eller hele rommet er sånn, så vil det fordele seg jevnt utover. Men det betyr at hvis det er samme mengde inni en 1-liters flaske, og i store rommet er sånn, så er det selvfølgelig klart at avstand mellom molekylene, gassmolekylene, vil være mye større da, her enn i en 1-liters flaske. men de sprer seg jevnt utover hele. Og da kan det være, når vi har nå sett på, ikke sant? Vi har jo disse faseovergangene, så det litt interessant å se på hvordan en sånn temperatur og tidsforløp for et stoff. Så hvis vi tegner opp en graf, hvis vi ser på temperatur oppover selvfølgelig. Temperatur oppover og tid bortover. Og så la oss si at vi da ser på vann, og så tilfører vi energi her sånn, jevnt og trutt. Så vi har en jevn energitilførsel. Okay. Så det sånn at hvis vi da starter ved 0 Kelvin, da det sånn at alle atomer ligger helt i ro. Starter her, og så begynner vi å tilføre energi, og da tilfører vi like mye energi per tidsenhet hele tiden, jevnt og trutt. Da vil atomene begynne å bevege seg. Og det beveger seg fortere og fortere egentlig, mens vi går, eller mens vi tilfører energi. Så tiden går, så øker temperaturen i det faste stoffet vårt. Til vi kommer til en gitt temperatur. Hvis dette her er vann, så kommer vi til 273 Kelvin. Da begynner det å skje noe. Ja, da har vi kommet til da smeltepunktet. Så nå, når vi kommer hit, så begynner denne isen vår å smelte. Og det koster energi. Det koster energi og smelte et stoff. Så energien vi nå tilfører, det går med til å smelte stoffet, ikke øke temperaturen. Så når temperaturen holder seg konstant, fram til alt er smeltet. Så vi har altså fast stoff her sånn, til å begynne med. Og så øker jo, vi tilfører energi jevnt og trutt, så vi går oppover her. Temperaturen vil stoppe opp mens prosessen med å smelte foregår. Sånn, og når alt er smeltet, ja, da vil energien vi tilfører gå med til å øke temperaturen igjen. Og nå har vi væske. Sånn. Og da fortsetter det til vi ved 373 Kelvin. Da vil det samme skje igjen, eller rettere sagt, nå vil det gå fra væske til gassform. Så nå vil det fordampe. Men med en gang vi begynner eller kommer til fordampningstemperaturen, her sånn, så vil energien vi tilfører videre nå gå med til å gjøre om til gassform. Og ikke før at alt er gått over til gassform, vil temperaturen øke igjen. Så her har vi gass. Kan vi selvfølgelig gjøre det motsatte. Vi kan fjerne energi jevnt og trutt. Da vil vi gå nedover igjen. Vi går fra gass. Så kommer vi til situasjonen da, hvor vi begynner å kondensere. Kondensere skal sånn her. at temperaturen vil være stabil frem til alt kondensert. Vi har væske. Og så vil temperaturen gå videre nedover frem til vi kommer til punktet hvor det fryser. Og da går det over til fast stoff igjen. Og hvis vi tar dette veldig rolig og passer på at det ideelle forhold og sånn, så vil dette skje ved samme temperatur da. Ja, det var lite grann om da aggregattilstanden vår. Nå skal vi se mer på gasser og gasslovene. Okay. For gasser har jo litt andre egenskaper enn væsker og faste stoffer. Først og fremst det med at det ikke er bindinger mellom atomene eller molekylene i en gass. Det gjør jo at molekylene de beveger seg fritt i det området de har. Gassmolekyler har også en bevegelse. Hvis vi nå tenker oss at vi har en sylinder her sånn, eller stempel. Sånn, og så har vi en gass inni her. Sånn. Hvis vi har en gass inni her, så betyr det at da har vi en del gassmolekyler. De er spredd jevnt i rommet her. Men de ligger jo ikke i ro. De har en bevegelse, og de beveger seg rett fram helt til de enten treffer veggen, så sier vi at for en ideell gass så mister ikke energi, det bare beveger seg ut igjen i korrekt vinkel. Og så er det et ideell sprett i veggen. Så kan enten treffe veggen, eller kan treffe et annet molekyl. Og igjen, treffer et annet molekyl, så vil den bevege seg bort igjen fra det molekylet med samme hastighet. Og i og med at det er en bevegelse, og molekylet har en masse, så betyr jo det at når det treffer veggen, så utøver det en kraft på veggen. Og det sier vi at det utøver et trykk på veggen. Det er fordi bevegelsen gjør at det får en kraft. Så på grunn av bevegelsen, gasser utøver et trykk på veggene i en beholder. Ja, og det trykket det kan vi måle, og da kan vi bruke flere enheter på det. Men SI-enhetene er i Pascal. Ja, det er SI-enheten. Vi kan også bruke atmosfærer. Det er veldig vanlig å bruke det. Bar, millimeter, kvikksølv, psi, millimeter, eller meter vannsøyle kan man også bruke. Det er mange forskjellige ting. Men husk at SI-enheten er Pascal. Så er det litt greit å kunne regne mellom enhetene. Og da er det sånn at det en atmosfære Det lik 101.325 pascal. En bar nesten det samme. Millimeter kvikksølv, en atmosfære. Nå det sånn at det i Haugan så det en sånn omregningstabell som gjør at du må ikke pugge dette, men ja, så, men det i hvert fall disse som vanligst. Det vel da tabell 10, tror jeg. Men det altså det viktige jeg tenker på, det at det bevegelsene til molekylene som da gjør at veggene føler en kraft fra gassen. Hver gang du treffer veggen og spretter tilbake igjen, så det en kraft på veggen. Det det som vi måler som trykk. Ok, så da skal vi se på hva som vil skje hvis vi hvis vi nå tar og endrer trykket. Hvis vi har en sånn sylinder igjen. Der. Så starter vi med et eller annet volum. La oss si 1 liter. Og et trykk. 1 atmosfære. Hva vil skje hvis vi nå tar også presser inn dette stempelet? Sånn, vi har dyttet dette ned, og vi har fått, vi har rett og slett halvert volumet. Hva blir nå trykket? Ja, så hva det som skjer når vi halverer volumet? Vi fjerner ikke noe stoff. Så det betyr at vi har like mange molekyler som før. Hvert molekyl får nå dårligere plass. Hvis vi har samme temperatur, så har ikke hastigheten på molekylene endret seg. Men det dårligere plass. Så det vil da si at molekylene kommer nå til å treffe veggene oftere. Når du treffer veggene oftere, så øver den større kraft på veggene. Det vil da si at trykket øker. Trykket blir nå 2 atmosfærer. Så vi sier at volumet, dermed stor V, omvendt proporsjonal med trykket. Så volumet omvendt proporsjonalt med trykket. Så la oss si at vi starter med en sånn sylinder igjen. Eller stempel, kanskje er riktig å si. Sånn. Her sånn har vi en temperatur. Da sier vi at 200 kelvin. Volumet nå 0,5 liter. Denne gangen så passer vi på at vi har ikke noen. Vi har bare en atmosfære utenfor her sånn. Vi har ikke noe annet som holder igjen stempelet. Hva vil nå skje hvis vi øker temperaturen til 400 kelvin? Ja, vi øker temperaturen. Det vil si at molekylene kommer til å bevege seg raskere. Når det beveger seg raskere, så vil det treffe veggene oftere, og det vil treffe veggene med større kraft. Og hvis vi da ikke har noe annet enn atmosfæretrykk utenfor, så vil stempelet dyttes ut. Og det vil altså si at vi øker volumet. Så volumet er proporsjonalt med temperaturen. Okay. Vi gjør et siste forsøk. Sånn. Igjen, la oss si at volumet her er 22,4 liter. Og vi har et visst antall mol av gassen vår. Et mol. Og så putter vi flere mol av samme gassen inn i stempelet vårt. Så N er lik 2 mol. Hva vil da det nye volumet være? Hva vil skje? Jo, vi putter flere molekyler inn. Det vil da si at det vil være flere molekyler som nå kommer til å treffe veggene, større kraft på veggen, og stempelet blir skjøvet ut. Og vi får større volum. Så volumet er proporsjonalt med antall mol. Så det er da de generelle betraktningene vi kan ha. Ikke sant? Hvis dere har dere prøvd en sykkelpumpe og holdt for ventilen, eller der lufta kommer ut, opplever akkurat dette her da, holder for og klemmer sammen, så er det en av to ting som skjer. Så greier du ikke å klemme sammen lenger, eller så glipper det, og lufta slipper ut. Og lufta slipper ut, du greier ikke det lenger, fordi når trykket øker, så blir krafta mot tommeren større. Så kraft per areal blir større. Ja, fordi trykket øker inni. Okay. Nå har vi ikke sagt noe spesielt om disse gassene, men vi tenker jo gjerne at gassene de oppfører seg likt, så lenge vi er ved normale trykk og temperatur. Og da bruker vi det vi har gått gjennom nå til å finne loven om ideelle gasser. Det tenker jeg vi tar etter pausen, så er pause til kort over. Ja, vi skal se på loven om ideelle gasser. Så vi har jo nå sett på volumet. Det jo da avhengig av hvor mye stoff vi har. Jo mer stoff, jo mer av gassen, jo større blir volumet. Vi har også sett at når vi øker temperaturen, så øker volumet. Temperaturen øker, bevegelsen raskere, større kraft. Vi har også sett at hvis vi tvinger trykket opp, så reduseres volumet. Trykket høyere, så reduseres volumet. Og så det en eller annen konstant her. Den kaller vi R. Heter molar gasskonstant. Og den da på 8,314 joule per mol Kelvin. Okay. Så vi skriver den ofte som P ganger V lik N R T. Så det da loven om ideelle gasser. P ganger V lik NRT. I fysikken så vil dere ofte se den på en litt annen form. P ganger V delt på T. Det da lik N ganger R. Og i et lukket system, for eksempel da en sånn sylinder eller stempel, hvor vi har lukket system, hvor N ikke endrer seg. Klart, vi bare beveger stempelet ut og inn. Antall molekyler gass inne her endrer seg ikke. Da vil jo N ganger R være lik konstant. Hvis vi ikke endrer antall mol eller stoffet, så da P, V på T konstant. Eller sagt på en annen måte, P i situasjon 1 ganger V i situasjon 1 delt på T i situasjon 1. Det lik P i situasjon 2 ganger V i situasjon 2 delt på T i situasjon 2. Så det vil da si at hvis vi endrer volum, hvis vi øker volumet, så vil enten trykket måtte gå ned, eller temperaturen gå opp, eller en kombinasjon av de to. Ja. Vi skal ta med et par eksempler på å regne med ideell gasslov her. Så, hvor stort volumet av 500 gram CO2? Kan vi regne ut det? Tja, ikke sånn umiddelbart kanskje, fordi vi mangler noen opplysninger her. Vi må jo da nødvendigvis vite hvilken temperatur vi ønsker å se på. Da sier jeg det 0 grader Celsius, og så må vi også vite da hvilket trykk vi kommer til å ha. Ja. Så hvis vi legger det på ved 0 grader Celsius og 1 atmosfære, da kan vi regne det ut. Da kan jeg få et par minutter på det. Det dere må vite, det jo da den molare massen til CO2. Den burde dere kunne ta selv nå, egentlig, men karbon 12 gram per mol, oksygen 16 gram per mol. Så til sammen blir dette da 44,0 gram per mol. Ja, da får du et par minutter. Ok, jeg har drevet satt opp her. Det første vi må gjøre jo å finne ut hvor mange mol det snakket om. Vi har alltid veien om mol. Med 500 gram, da får vi at vi har 11,36 mol med CO2. Så putter vi det inn, finner volumet, det lik antall mol, ganger R, som 8,314, så må vi gange med temperaturen. Og da er det jo veldig dumt å nå gange med null. Så vi må ha temperaturen i Kelvin. Og da 0 grader Celsius 273 Kelvin. Det holder med at vi bruker det. Og så trykket igjen da. Så det jo snakk om S-enheter, så vi må bruke Pascal her. Sånn. 1,13 ganger 10 i 5. Pascal. Fordi det 1 atmosfære. Og så får vi da et svar 0,257. Og så har vi da benevningen. Hva benevningen vi får ut her? Ja, men Pascal har jo en benevning som ikke er, altså Pascal er utledet.
Millimeter.
Meter. S-enheten er jo meter. Så vi får kubikkmeter og sånn, ikke liter. Så det vil da si at 257 liter. Er da svaret vårt. Så vi får svaret ut i kubikkmeter. Det er det som er SI. Okay, da tar vi en oppgave til. Okay, vi har en trykkbeholder inneholdende oksygen. Så, hva veier oksygengassen i en trykkbeholder på 50 liter? Sånn da, og igjen da, for å kunne regne ut det, så må vi jo da vite hva er trykket inne i beholderen. Ikke sant? Jo høyere trykk det er, jo mer vil jo gassen veie. Så vi er da avhengig av å vite trykket. Og vi må også vite da temperaturen for å kunne regne ut dette. La oss si at temperaturen er 12 grader Celsius. Og trykket er, la oss si at det er 12 atmosfærer. Sånn, og da kan dere regne ut det for et par minutter på det også. Ja, det er jo relativt rett frem å starte her, fordi det vi mangler, det er, ikke sant, vi skal ha massen. Vi har trykket, vi har temperaturen, og vi har volumet. For å få massen så trenger vi først å finne ut hvor mange mol jeg snakker om. Antall mol, PV på RT. Og da det 12 atmosfærer, så 12 ganger 1,0, 13 ganger 10 i femte pascal. Volumet 50 liter, som da altså 0,050 kubikkmeter. R 8,314 joule per mol Kelvin. Og så var det temperaturen 12 grader, altså 273 pluss 12 Kelvin. Så får vi 25,65 mol. Sånn. Men vi var jo interessert i massen. Massen, det da antall mol ganger molmassen til gassen vår. Antall mol fant vi akkurat. Og molmassen, da må vi vite, ikke sant, oksygengass, det jo da på formen O2. Så 2 ganger 16,0 gram per mol, og da får vi 820 gram. Okay. Vi har sagt PV er lik NRT. Det gjelder da for en ideell gass. Vi har ikke sagt noe annet om gassen. Vi har ikke sagt at den er avhengig av om det er stort eller lite molekyl, lett eller tungt. Det er rett og slett kun avhengig av hvor mange mol vi har, så lenge vi kan si at gassen er ideell. Og vi kan si at gassen er ideell så lenge avstanden mellom gassmolekylene er stor nok. Så det vil da si at hvis vi kommer opp i store trykk, eller ekstremt lave temperaturer, så vil vi ha en ideell gass. Store trykk snakker om 600 atmosfærer, kanskje mer enn det. Da kommer vi litt utenom. Da blir gassmolekylene presset så nær hverandre at det vi antar for en ideell gass ikke gjelder lenger. For eksempel at de er uavhengige av hverandre, påvirker ikke hverandre. Når de treffer veggen eller hverandre, så mister de ikke noe energi. Okay. Så lenge vi har ideell gass, så gjelder PV lik NRT, uavhengig av hvilken gass det er. Så det betyr jo da for eksempel at hvis vi har ett mol av en gass, så vet vi volumet av den, uavhengig av hvilken gass det er. Hvis vi da sier ved en gitt temperatur, så kan vi definere det vi sier molart volum. Nettopp fordi at det springer en rolle hvilken gass det er, så har vi da en standard for det. Molart volum, volumet av ett mol gass ved 0 grader Celsius og 1 atmosfære. Da kan vi regne ut det, og så er det en fast verdi uavhengig av hvilken gass det er. Volum, det er lik NRT på P. Sånn, P, så har vi altså 1 mol ganger 8,314 joule per mol Kelvin ganger 273 Kelvin, 0 grader Celsius, det er på 1,0, 13 ganger 10 i femte pascal. Da får vi 0,0224 kubikkmeter. Det er altså 22,4 liter kubikk desimeter. Så det er molart volum, altså volumet av ett mol gass med 0 grader Celsius og 1 atmosfære. Så har vi ett mol, og temperaturen og trykket er sånn, så springer rolle hvilken gass vi har. Vi har uansett et volum på 22,4 kubikk desimeter. Så kan man jo enten huske på det, eller bare regne det ut da. Det er en annen vei å gå. Men akkurat dette her, det bringer oss videre til Daltons lov. Han drev og funderte litt på dette her, at okay, vi har jo nå loven om ideelle gasser. Og så antar vi at alle gasser er ideelle. Så putter vi da ett mol gass, altså ett mol av en gass, inn. Vi ser at volumet er 1 liter. Så er dette gass A, ikke sant? Da vil de bare fordele seg jevnt ut i hele volumet her. De har bevegelse, ergo treffer de jevnt og trutt veggene, og vi har da kraft på veggen, altså et trykk. Så sier vi at det er trykket inni beholderen, PA. Greit, da kan vi gjøre et nytt lite forsøk. Vi gjør samme ting. Vi setter opp en boks. Volum er lik 1 liter. Vi putter inn 1 mol av en gass, men nå er det en annen gass. Altså gass B. På samme måte så er det jo da et trykk her sånn. La oss kalle det PB. Greit. Og så gjør vi en siste ting nå. Vi tar samme boks som jeg har brukt i de to forrige tilfellene. V, 1 liter. Men så tar vi nå og blander disse to gassene. Så nå har vi ett mol av hver av gassene. Okay, og hva er nå trykket i båleren vår? Vi har gass A pluss gass B. Ett mol av hver, så det er det samme som før. Og så har vi nå et eller annet trykk igjen, ikke sant? Beholderen føler et trykk fra de to gassene. Vi sier at det er P-total, totaltrykket. Hva kan vi si at det P-total er ut fra det vi vet nå om trykket i beholder 1 med bare A og trykket i beholder 2 med bare B? Jo, det vi kan si er jo at I og med at vi har sagt at dette to ideelle gasser, og så lenge de ideelle, så har det ikke noe å si hvilken gass det faktisk Så det betyr at selv om vi introduserer en ny gass inn her, så vil ikke den nye gassen påvirke hvordan, eller hvor ofte gass A treffer veggen. Så trykket på veggen fra gass A fremdeles det samme som før. Men du har selvfølgelig et nytt bidrag, og det kommer fra gass B. Men det det samme bidraget som om B var alene der. Så totaltrykket det samme som summen av partialtrykkene, kaller vi det, eller det trykket som de forskjellige gassene ville ha utøvd på veggen, hvis de var alene. Så introduserer vi en ny gass, gass B, så trykket fra gass A, fremdeles det samme, PA, og så legger vi på det nye trykket fra gass B. Og det som om gassen B var alene. Og så kaller vi da dette her for partialtrykk. Så PB partialtrykket av gass B. Kan også se at det står deltrykk. Deltrykk eller partialtrykk. Så totaltrykket summen av partialtrykkene. Altså summen av deltrykkene fra de forskjellige gassene. Det kan vi også egentlig regne på. Hvis vi da ser på ligningen vår, så vil jo da PA i tilfelle 1 her, når vi bare hadde A, det da lik antall mol av gass A ganger R ganger T delt på V. For tilfelle 2, PB, det antall mol av B ganger RT på V. P total. Jo, det jo da lik antall mol totalt ganger RT på V. Og hva antall mol totalt? Jo, det da lik antall mol av A pluss antall mol av B RT på V. Så strengt tatt trenger vi ikke å vite hvor mange mol vi har av A og mange mol av B. Det holder med at vi vet summen for å finne totaltrykket. Vi trenger ikke å vite fordelingen mellom de forskjellige gassene. Så nå har vi snakket da litt om de forskjellige aggregattilstandene, hvordan ideelt sett hvordan man går mellom faststoff, væske og gass. Og så Daltons lov da, og loven om ideelle gasser. Da kommer det litt sånn, altså føles som naturlig, men man kan jo lure på hvorfor. Hva skjer med et glass med vann, som vi har sett ned på benken her sånn, så står det en uke. Ja, etter en uke så vil jo nivået i vannglasset har sunket. Og hvorfor det? Hvis det er sånn at en væske går over til gassform ved kokepunktet, altså 100 grader, hvorfor forsvinner da vann ved 20 grader? Ja, det er sånn at temperaturen og energien i er jo, altså har vi en temperatur på 20 grader, så reflekterer da det den gjennomsnittlige energien for vannmolekylene. Og det har jo, alt dette er jo vannmolekyler, og da har du nødvendigvis noen vannmolekyler akkurat på vannoverflaten også. Men 20 grader representerer da altså gjennomsnittsenergien, men det er jo sånn at et spesifikt vannmolekyl kan ha høyere energi eller lavere energi enn det. Og det fluktuerer, og noen av de vannmolekylene som er på vannoverflaten kan ha da høy nok energi. Ikke sant? Vi sa at det koster energi å gå over til gassform. Noen av vannmolekylene kan ha høy nok energi til at det rives løs fra vannoverflaten og går over til væskeform. Ikke mange, men noen. Men så er det sånn at når dette vannmolekylet har gått over i væskeform, da dukker det opp og blir det tilgjengelig andre vannmolekyler. Og igjen, da, noen av de kan gå over. Og så blir dette stående en stund, og de vannmolekylene som nå har blitt på gassform, de er jo ikke låst her. Så de, kan jo da, de vil jo da forsvinne ut og er ikke tilgjengelig for å gå tilbake igjen. Så det forsvinner litt og litt hele tiden. Så står det lenge nok, så vil etter hvert da vannglasset bli tomt, selv om vi ligger langt under kokepunktet. Så det er situasjonen hvis vi har et åpent kar. Det blir litt grann annerledes hvis vi har et lukket kar. Sånn, da har vi lukket kar. Så hvis vi da starter med at det i utgangspunktet er helt tomt, og så fyller vi på vann, sånn, så vi har vann inne der, og da er det, i det vi fyller på, så er det tomrom over. Og det samme vil skje igjen. Noen av disse vannmolekylene på overflaten vil ha nok energi til å gå over i gassform. Så da får vi de som gassmolekyler her. Noen av dem. Og til å begynne med er det selvfølgelig da veldig få gassmolekyler, men det blir jo da flere og flere etter hvert. La oss ta et lite steg til siden for å se på hva vil skje hvis vi har en tilsvarende beholder, men denne gangen så starter vi med bare gassmolekyler. Hva vil skje da? Jo, det er sånn at noen av de gassmolekylene, altså i snitt så har de nok energi i forhold til trykket her til at de er på gassform, men noen vil kunne miste energien sin. Miste såpass energi at de kommer til å gå over til væskeform. Ikke så mange kanskje, men noen vil gjøre det. Da får vi litt grann væske her. Og Og så vil vi da få et lite lag med væske. Men det betyr jo da at gassmolekyler kan gå over til væskeform. Selv om utgangspunktet gjennomsnittsenergien ikke lav nok. Da. Hvis vi overfører det til det som skjer i den opprinnelige båleren vår, så betyr det at etter hvert som vi får flere og flere gassmolekyler, så det jo fare for at noen av de gassmolekylene vi nå har lagd, mister energi og går tilbake til væskeform igjen. Hvis vi har, til å begynne med, når vi har veldig få gassmolekyler, så vil det være ganske få som går tilbake igjen fra gass til væske. Men etter hvert som vi får flere og flere og flere gassmolekyler, så vil også flere og flere kunne gå tilbake til væskeform. Ja. Så da kommer vi til å ha to prosesser gående her sånn. Det ene den opprinnelige som vi startet med, at noen væskemolekyler går over til gassform. Den relativt stor til bunnen, og mer eller mindre konstant. Den andre, det at gassmolekyler går tilbake til væskeform. Den jo veldig liten til å begynne med, men vil øke etter hvert som vi får flere og flere gassmolekyler. Men før eller senere, denne motsatte reaksjonen fra gass til væske, den øker jo, men før eller senere vil den være like rask som prosessen med å fordampe, altså fra væske til gass. Så de to prosessene, fordampe og kondensere, går begge to, og før eller senere kommer vi til en situasjon hvor de går like fort. Og når vi kommer dit at de går like fort, da vil ikke antall gassmolekyler endre seg lenger. Prosessen med å lage gassmolekyler går like fort som å fjerne gassmolekyler igjen. Så da blir mengden gassmolekyler konstant. Det er viktig å merke seg at begge reaksjoner fremdeles går, men antall gassmolekyler endrer seg ikke allikevel. Fordi de går like fort. Så prøver jeg å skrive litt av hva jeg tenker her. Så etter at vi har fått dannet gassmolekyler, vil både for damping og kondensering skje samtidig. Og før eller senere så kommer vi da til en situasjon hvor dette går like fort. Vi sier at vi da har dynamisk likevekt. Og dynamisk likevekt betyr at reaksjonene foregår begge to, men like fort, og ergo det en stabil situasjon i praksis. Så hastigheten på fordamping og kondensering like. Da vil vi ikke få mer gass. Det betyr at vi har oppnådd det vi kaller metningstrykk. Og vi har da mettet vanndamp. Eksempelet vårt her jo vann, vi har snakket om vann, og da det vanndamp. Så da har vi oppnått metningstrykk, det betyr at hvis vi ikke gjør noen andre påvirkninger her, så vil ikke trykket øke noe mer. Ikke sant? Trykket har jo gradvis økt i beholderen, frem til vi kommer til den stabile situasjonen. Da vil ikke trykket øke noe mer, og vi har altså da metningstrykk. Vi sier da at vi har mettet vanndamp. en sån dynamisk likvekt kommer vi til å se videre på når vi kommer til kapitlet om kemisk likvekt. Det en tilsvarende situation der. Kemisk likvekt, da har vi en stabil situation selv om reaksjonene fremdeles går. Og tilsvarende her, dynamisk likvekt. Hastigheten like raske, altså har vi en stabil situation, men reaksjonene foregår enda. Ja. Jeg har skrevet det her sånn. Litt av det jeg snakket om nå, litt annen måte bare, sånn at det flere muligheter til å skjønne. Så jeg legger dette ut så det kan lese på det etterpå. Men jeg skal snakke bittelitt om kokepunkt før vi gir oss for i dag. Jeg har et par minutter igjen. Hva er det vi egentlig mener med kokepunkt? Sier vi at ja, okay, vann, kokepunkt, 100 grader. Og så tar vi og så koker et egg når vi på hytta ved sjøen. Der vi havoverflaten, og så koker vi dette i 7,5 minutter, og da det helt perfekt, akkurat som vi ønsker det. Kjempegodt. Og så drar vi på det andre hytta våres, på fjellet som på nesten 1000 meter. Og så koker vi egget i 7,5 minutter der også. Hva skjer da? Er det helt perfekt da også? Er det blitt plutselig veldig hardkokt? Eller er det blitt bløtkokt? Ja.
Hardkokt?
Nei. Det som skjer er at det kommer til å være for lite kokt. Fordi at kokepunkt det ikke en fast temperatur. Vi må igjen oppgi hvor vi enn, hvilke forhold vi ved. Når vi ved sjøen, da vi på en atmosfære. Det vil si at det vi definerer som kokepunkt den temperaturen hvor det går over til gassform, væske til gassform, ikke bare på overflaten, som vi så ved vannglasset som stod her ved 25 grader, men dette kan skje gjennom hele volumet vårt. Plutselig ved kokepunktet så begynner jo væska å boble, altså det begynner å boble nedi. Det fordamper ikke bare fra toppen, men gjennom hele volumet. Og for at det skal skje, så må jo da trykket av de boblene være det samme som trykket du har rundt deg. Ved havoverflaten vil det altså være en atmosfære. Kommer du opp til 1000 meter, så er det plutselig 0,92 atmosfære i stedet for en hel. Altså trykket er lavere. Det vil si at boblene som dannes, det kommer en lavere trykk, bare 0,92 atmosfære i stedet for en. Det vil da si at det skjer mye lettere. Det skjer lettere, ergo trengs det mindre energi, og da er det en lavere temperatur. Så vannet kommer da til å koke ved en lavere temperatur, på 1000 meter enn på 0 meter. Når du har lavere temperatur på kokevannet ditt, altså da si du har 96 grader i stedet, da får du ikke tilført egget like mye energi på samme tid, så koker du det like lenge, så vil det ikke være like godt kokt. Det vil være bløtkokt i stedet for akkurat det du likte. Så det som er da spesifikt for kokepunktet, det er at væska fordamper også inne i væska, ikke bare på væskeoverflaten. Det vil da si at kokepunktet er avhengig av yttre tryck. Jo lavere det yttre trycket är, jo lavere må temperaturen vara för att det ska koka. Okej. Okay. Det var det för idag. Tack för nu.